Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe në mikrofon Claudia Bunçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërinë takimin tonë i avortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të dielës së parë të kohës kishtare të kreshmeve ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik. Me të mërkurën e përhime që kemi kremtuar të mërkurën e kaluar, kisha katolike ka filluar kohën e kreshmeve, kohën e fort për poplin e krishtër i cili është i thirur të rizbuloj fejnë e vetë, e përmes veprave pendestare të agjerimit, të lutjes e të dashuris, që do thot të bamirësis, është i thirur të kremtoj me shpirë të ripërtrirë, të rilindur, misterin pashkorë, që është gjithmonë prelud i Pashkës së përjetshme. Kështu pra, ndëgjues të nderuar, kemi filluar një udhtim të ri shpirtëror drejt Pashkëve, një udhë që karakterizohet nga kthimi ynë i vazhdueshëm dhe i përditshëm tek Zoti. E kjo do të mund të ndodhë nëse do të dimë të ballafaqohemi kurdo herë me fjalën e Zotit, sikur pohojnë edhe leximet biblike të kësaj diele të parë të kreshmeve që trajtojnë temën e fesë e të sprovës së fesë. Kreshmet, dëgjues të nderuar, janë kohë e përshtatshme shpirtërore për të kërkuar Zotit ndihmën e tij hyjnore që me anën e veprave të pendesës, të agjerimit, të lutjes, të dashurisë të frenojmë dëshirat e dëmshme. E në këtë periudhë, sidomos kohëve të fundit, sikur dëshmojnë edhe faktet vërtet, kemi për çka t'i kërkojmë falje Zotit, kemi për çka t'i kërkojmë falje të afërmit tonë, vendlindje son për veprat e dhunshme, për veprat shkatrimtare që kemi bërë, duke shkaktuar dëme vetes, familjes, bashkësisë son dhe mbar kombit. Pra, është kohë për t'i kërkuar Zotit të na pastrojë zemrën, shpirtin nga mëkati, është kohë për t'u pajtuar me Zotin dhe me të afërmin, është kohë për t'u përgatitur, ashtu siç lypet për t'i kremtuar densisht Pashkët, në mënyrë që të rilindur në fuqinë e ngjalljes e Krishtit, të fillojmë vërtet një jetë e re në përkim me mësimet dhe urdhërimet e Zotit. Në kremtimin e liturgjisë hyjnore të kësaj së dielës së parë të kohës së kreshmeve, ne edhe i herë e jetojmë sakramentalisht fitoren e Jezusit mbi djallin e mallkuar dhe tundimet e tija. Krishti, që shtyrë për i shpirtit e shejtë në shkretet tirë, ku pas 40 ditësh agjerimi që tunduar nga djalli i mallkuar. Në atë moment sprove, forca e tij vetme ishte e fjalës e Zotit, do të thot vetë Zoti që banonte në të. Kështu, liturgjia e fjalës hyjnore e dy të dielave të parë të kohës së kreshmeve vën para vëmendjes son, vën para vëmendjes së asamblesë kristiane modelin e njeriu të ri që është Krishti. Sot i krishteri e kundron qartë, cakun drejt e cilit e orienton koha e kreshmeve, do thot fitoria mbi mëkat e mbi të keqen. Tundimet që Jezusi përjetoi në shkretë e tirë, për të cilat vetë pjesa e ungjillit e kësaj si diele, përmledhin mashtrimet e mëdha të jetës sonë. Kuptimi i fejl pra që i bashkon dhe lidhë të trija të ndimet për të cilat flet ungjili është sulmi frontal ndaj fejs në Zotin që Jezusi kumton. Kuptimi i fejl i të ndimeve nasjel të urdhri supremi dashurisë e Zotit, i cili për shpëtimin e njerëzimit flion vetën me dashuri. Zoti e dhuron jetën e vetë për ta ruajtur e shpëtuar jetën tonë, e neve na mëson ta flijojmë jetën tonë për ta ruajtur jetën e të tjerëve. E tani së bashku të dëgjojmë leximet biblike të dielës së parë të kohës së kreshmeve.
Lexim prej librit të ligjit të përtërirë. Mojsiu i foli i popullit dhe tha, atëherë prifti do ta marrë kaçilen prej dorës sate, e do ta vërë para altarit të Zotit, hyjt tënd. Ti atëherë fol në praninë e Zotit hyjt tënd e thuaj. Imat ishte një sirian ndacak. Ai zbriti në Egjipt me pak njerëz dhe atje jetoi në dhe të huaj. U shtua e u bë popull i madh, i fortë e një shumicë pa mas. Por egjiptianët na morën me të keq, na përndoqën dhe na bën skllëvër të mirë. Atëherë ne lëshuam britëm drejt Zotit, hyjt e etërve tan. Ai na dëgjoi, e pa përvojtrimin ton, mundin e të vështirat tona dhe na nxorri Zoti prej Egjiptit me dorën e vet të fuqishme e krahun e tendur. Me tmerr të madh dhe me shenja e me mrekulli na pruri në këtë vend. E na e dha trashgim këtë tokë që rrjedh qumësht e mjalt. Dhe ja tani o Zot, i solla frytet e para të tokës që ti ma dhe. Atëherë vëri para Zotit hyjin tënd dhe adhuroi Zotin hyjin tënd. Fjala e Zotit. Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, çka thot shkrimi i shenjtë? Afër e ke fjalën në gojën tënde dhe në zemrën tënde. Domethënë fjalën e fesë që ne predikojmë, sepse në qoftë se me gojë dëshmon se Jezusi është Zot dhe në qoftë se në zemrën tënde e beson se hyje ka ngjallur prej të vdekurish, do të shëlbohesh. Pra për të fituar drejtësinë, duhet të besosh në zemër. E për të fituar shëlbimin, duhet ta dëshmosh fenë me gojë, sepse shkrimi i shenjtë thotë, kush beson në të, nuk do të turpërohet. Kështu pra, nuk ka dallim midis hebreut e grekut, të gjithë kanë vetëm një Zot, të pasur ndaj atyre që e thrasin në ndim, sepse kush do të thrasë emrin e Zotit, do të shëlbohet, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi plot me shpirtin shenjtë u kthye prej Jordanit dhe shpirti e qoi në shkretir, ku për 40 ditë e tundoi djalli. Ndër ato ditë nuk hëngri asgjë e kur ato kaluan pati uri. Atëherë djalli tha Jezusit, nëse je biri i hyjit, urdhëroi këtij guri të bëhet bukë. Jezusi përgjigji, thot shkrimi i shenjtë, njeriu nuk mund të jetoj vetëm për buke. Atëherë e ngriti lart dhe për një qas ja deftoi të gjitha mbretëritë e botës se i tha Jezusit, ty do t'a jap të gjithë këtë pushtet dhe lavdinë tyre, sepse mu dha mua dhe unë ja jap kujt e dua. Nëse pra ti përkulesh në adhurim para meje, do t'jetë krejtë jotja. E Jezusi përgjigji, shkrimi i shenjtë thot, adhuro Zotin hynë tënd dhe vetëm atij shërbej. Atëherë e qojnë në Jeruzalem e vurin e majit e tempullit dhe i tha, nëse je biri Zotit, hidhu prej këtu poshtë, sepse shkrimi shejt thot, hyj, për ty do të urdhroj engjëve të vetë që të ruajnë, dhe do të mbajnë para duar që të mos e vrasësh këmbën tënde në ndonjë gur. E Zusi përgjigji, por edhe u tha, mos e tundo Zotin hyjn tënd. Djalli, pasi shfrytëzoi të gjitha trajtet e tundimit, u largua nga Jezusi deri në kohën e voliçme. fjala e Zotit. E tani de giusto nderuar, commentin e lezimeve biblike te diele se parte kohes se kreshmeve ciklite tret, pra homelin do ta dëgjojm nga prifti shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojm se bashku.
Të dashur bashkëdhetar, së pari ju uroj një fillim të mbarë të kreshmeve. Do të jemi bashkë në këtë kohë liturgjike për të dëgjuar fjalën e Zotit dhe për të ushqyer me të. Gjatë kësaj kohe liturgjike do të na shoqëroj Ungjilli i Lukës, që është Ungjilli vitit C, dhe leximet e tjera që kisha na ofron për të na shoqëruar në rrugtimin drejt Pashkës së ringjalljes. Ka një lidhje organike shpirtërore të ngushtë ndërmjet kohëve liturgjike që ne përjetojmë gjatë gjithë vitit. Kohën e Krishtlindjes ne e mbyllëm duke kundruar Krishtin në lumin e Jordanit, ku mori pagëzimin prej Gjonit dhe pam shpirtin e Zotit që zbriti mbi të për të na treguar se ai është djali i parapëlqyer i Atit. I njëjti shpirt që u shfaq në lumin e Jordanit e shoqëron madje shtyn Krishtin drejt shkretëtirës, para se ai të fillojë misionin e tij në mes të njerëzve. Madje misioni i tij fillon në shkretëtirë, sepse aty ai kalon pengesën e parë. Ky mision do ta çojë të drejt Jeruzalemit. Ungjilli i Lukës na thot, Jezusi plot me shpirtin e shenjtë u largua nga Jordani dhe u dërgua prej shpirtit në shkretëtirë, ku për 40 ditë u tundua nga djalli. Në këtë të diel jemi të ftuar të hyjmë bashkë me Krishtin në shkretirë, me vedijen se Shpirti i Zotit është me ne dhe nuk do të na lërë vetëm në çastet e tundimit. Krishti pra fillon misionin e tij në shkretirë. Tashmë e dim se çfarë rëndësie ka shkretira në shkrimin e shenjtë. Simboli më shprehës është ai udhëtimi i Izraelit për 40 vjet drejt tokës së premtuar, një kohë prove dhe tundimi, që mendimin e Zotit Izraeli me gjithë tradhtitë e tij të herpashershme do ta kalojë. Krishti, Izraeli i ri, hyn në shkretir dhe aty tundohet. Libri i Siracidit në Beslidhjen e Vjetër na thot, bir, nëse i paraqitesh Zotit për t'i shërbyer, përgatitu për tundimin. E Krishti është paraqitur dhe ka filluar misionin e tij, një mision që fillon në shenjën e tundimit. Misioni i Krishtit do të jetë i dyfisht, t'i shërbejë Zotit dhe t'u shërbejë njerëzve. Ai do t'i dhurohet Atit mbi kryq për të fituar mbi mëkatin e njerëzve, duke realizuar kështu veprën e tij shëlbuese. Në fillim të misionit të tij, Krishti ka pranë një shoqëruesi jo shumë të këndshëm, madje që ka si pikë synim tashmangat nga qëllimi kryesor i ardhjes së tij mes njerëzve. Dialogu që zhvillohet ndërmjet Jezusit dhe djallit është një bisedë midis dy personash që e njohin mirë njëri tjetrin. Duket që diku janë takuar, por kësaj radhe sfida është e madhe ndërmjet të dyve. Njohin mirë njëri tjetrin dhe njohin mirë shkrimin e shenjtë. Djalli e tundon Jezusin me fjalët e shkrimit të shenjtë. Madje e tundon atë në esencën e besimit dhe në identitetin e tij, nëse ti je biri i Zotit. Djalli do të vërë në dyshim duket identitetin e tij. Ai në fakt e di mirë kush është Krishti, por orvati të shtij hije në dyshimit dhe të ngacmojë te Krishti mundësinë e tundimit të Zotit. Nuk është e vështirë të shohim se si shpeshherë identiteti jon është shumë i rrezikuar në kohën e sotme. Rreziku vjen nga jashtë, por është edhe i brendshëm, i joni. Vjen nga jashtë kur realiteti në të cilin jetojmë do të shëshojë dhe të fshe karakterin e veçantë të thirrjes së krishterë. Por nga brenda nesh veprojnë forca si konformizmi, frika apo turpi që na kaplojnë dhe përpiqen të na pengojnë që ne të pohojmë me forcë atë çka jemi. Identitetet pa qarta ose të dyfishta sulmojnë jetën tonë. Mbetim jo rallëherë të varur pezull ndërmjet dëshirës për të pasur një qartësi identiteti dhe frikës se mos ky identitet mund të na shkaktoj probleme, mund të na heq privilegje. Identiteti ynë është i rënjosur në Krishtin nëpërmjet pagëzimit. Me këtë sakrament ne jemi bërë bijë të hyjut dhe vëllezër të Krishtit. Kjo dhuratë e Zotit ka megjithatë edhe pasojat e veta në jetën tonë. Nganjëherë, pikrisht për të mos pësuar këto pasoja, ne nuk jemi të qartë mbi identitetin tonë, ose duam të fshehim atë, ose duam të mjegullojmë me gjithë farë teorish, për të justifikuar kështu veprime tona dhe për të mos marrë mbi vete kryqin që na jepet. Jo rallëherë qëllon të takosh njerëz që me kishën kanë një marrëdhënie disi të vakët, për arsye se e prorët e punës apo të pozicionit politike shoqëror mund të avënë re dhe të humë privilegjet. E pra, nuk ka gjë më të rëndësishme se të dish kush je. Për të gjetur këtë identitet, le të na bjerë ndërmend pagëzimi ynë dhe premtimet që ne vetë apo të tjerë në vendin tonë kanë bërë, nëse kemi qenë të vegjël në atë moment. Aty kemi marrë farën e jetës së pasosur. Aty jemi bërë një me Krishtin. Djalli, duke vënë në dyshim identitetin e Jezusit, në fakt dëshiron ta nxisë atë në një lloj inati, në mënyrë që ai të thotë po un jam dhe ta tregoj unë se kush jam. Por Jezusi zgjedh një rrugë tjetër. Ai tregon se bisia e tij nuk qëndron në fuqinë që ai ka për të shndrruar gurin në bukë. Më vonë do të shumëzoj bukën dhe ne e dim se ai mund ta bëj këtë gjë. Por duke i thënë djallit se ai e njeh mirë shkrimin e shenjtë dhe se gjëja më e rëndësishme për të është marrëdhënia me hyrën, nga e cila do të shpërthej jeta. Krishti nuk e vendos besimin e tij në gjithë pushtetësinë e vet, por në bindje ndaj shkrimit të shenjtë dhe vullnetit të Atit. Djalli do të kthehet përsëri ta tundojë Jezusin në kopshtin e Gjetsemanit, për ta shmangur përsëri nga plotësimi përfundimtar i misionit të tij nga kryqi. Të dashur vëllezër e motra, rrugtimi i kreshmeve është vetëm një pjesë e vogël e asaj çka duhet të jetë krejt jeta jonë, një kërkim i Zotit dhe i marrëdhënies me të. Aty do të gjejmë dhe do të qartësojmë identitetin tonë e do të dim kush jemi. Armiku do të përpiqet gjithmonë të na heqë nga kjo rrugë, por ne, mendimin e Krishtit dhe mendimin e mësimeve të kishës, do të jemi gjithmonë të aftë që ta përballojmë këtë rrezik. Fillimi i kreshmeve përkon me ditën e fundit Jezusit në shkretë të tjerë. Në fakt, kisha është vazhdimi i jetës së Krishtit në historinë e njerëzve. Çdo besimtar me anë të pagëzimit vazhdon në jetën e përditshme, jetën e Krishtit. Ne jemi një përzgjatje në historinë e botës e Krishtit meshtar, profet dhe mbret, gjithë secili sipas mënyrës dhe thirrjes së tij. E në këtë vazhdim, ne jemi të thirrur që t'i shërbejmë Zotit dhe njëri tjetrit, por mos të harrojmë që jemi edhe të tunduar, sepse jemi të brisht. Madje nuk jemi vetëm të tunduar, por edhe mëkatar. Zoti ka dashur megjithatë të na besojë ne njerëzve vazhdimin e veprës së tij, duke na garantuar praninë e tij të vazhdueshme. Rrugtimi i besimtarit në këto kohë kreshmesh nuk është ai i një shtektari të vetmuar në shkretë të tjerë, që nuk ka busull, por është rrugtimi një bashkësie, është rrugtimi i gjithë kishës. Besimtari, pra secili prej nesh, nuk është vetëm, por ka me vete shpirtin e shenjtë të Zotit dhe dritën që vjen nga mësimet e kishës në të gjithë traditën e saj. Në sakramentin e Eukaristisë, që ne kremtojmë çdo të diel, gjejmë forcën, gjejmë bukën që ushqen jetën tonë. Të mbledhur si kish, ne i themi të keqes, jo vetëm bukë jeton njeriu, por me çdo fjalë që del nga goja e hyjut. Është e domosdoshme që të jemi bashkë si trupi i Krishtit dhe të pashkëputur nga ai. Ndryshe e keqja do të tundojë jetën tonë dhe sigurisht do ta fitojë. Të bindur se shpirtin e Zotit e kemi gjithmonë me vete, të vazhdojmë këtë rrugtim që kemi nisur të mërkurën e përhime, në përmjet rritit e përhimjes, dhe të kthehemi me zemrë me mendje ka Zoti, në mënyrë që të kundrojmë dritën e Pashkës, të ringjallur bashkë me Krishtin. Amen.
Dëgjuat e Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe dhe gjuhës të nderuar me kaq programin për sot përfundon. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.